პრიორიტეტული სფეროები, რეალობა და მოლოდინები, მოსაზრებები, შეფასებები, საინტერესო სტუმრები, რეპორტაჟები და პირდაპირი ჩართვები. ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემაში კონტაქტი ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად. იყავით კონტაქტზე და ერთად ვიმსჯელოთ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან თემებზე. რადიო აჭარა FM 104.5. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემა კონტაქტი.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტები ცისიან ჩხეიძე და ინგა მებონია მუშაობთ, სარეჟისორო პულტთან თეკლა მჭედლიძეა. ფლორისა და ფაუნის ბიომრავალფეროვნებით ტყე უნიკალური ფენომენია. მისი მნიშვნელობა განსაკუთრებით დიდია ისეთი მცირემიწიანი და მთაგორიანი ქვეყნისთვის, როგორიც საქართველოა. აჭარის მთლიანი ფართობის დაახლოებით 66% ტყეებითაა დაფარული. აქედან ნაწილი დაცული ტერიტორიებია და მათ მართვას დაცული ტერიტორიების სააგენტო ახორციელებს, ხოლო დანარჩენს კი აჭარის სატყეო სააგენტო მართავს. ვინაიდან ტყეც იზრდება და ბერდება, მისი არსებობა სხვადასხვა ფაქტორზეა დამოკიდებული. დღევანდელ გადაცემაში სატყეო სექტორის გამოწვევებზე ვისაუბრებთ.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტის სტუდიაში არიან აჭარის სატყეო სააგენტოს უფროსის მოადგილე, რეგიონის მთავარი მეტყევე ჯუმბერ აბულაძე და მავნებელ დაავადებათა წინააღმდეგ ბრძოლის სამსახურის უფროსი რევაზ ვასაძე. სწორედ მათგან მოვისმენთ, თუ ტყის დაცვა მოვლისთვის რეგიონში რა კეთდება და რა შემთხვევაშია ეფექტური ტყის მავნებლებთან ბრძოლა. მოგესალმებით ბატონებო და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით.
ტყეების დეგრადაცია და ფრაგმენტაცია არის ის ძირითადი საფრთხე, რაც ტყეების წინაშე დგას. ბატონო ჯუმბერ, ალბათ დამეთანხმებით, რომ ეს არ არის მხოლოდ რეგიონისა და ქვეყნის პრობლემა, ეს ალბათ გლობალური პრობლემაა და ამიტომ ჩვენი საუბარი ალბათ ამ თემიდან უნდა დავიწყოთ. თუ რა იწვევს ტყეების დეგრადაციასა და ფრაგმენტაციას და როგორ შეიძლება ამ პროცესების შეჩერება?
დიახ, ნამდვილად ასეა. ტყეები ქანისთვის დეგრადაციას, გადაბერებას, ცვლილებებს უმეტესად სასიკეთოდ, მაგრამ არის უარყოფითი მხარეების, რომლებსაც იწვევს ძირითადად ანთროპოგენეზე მოქმედებას და არის ბუნებრივი კლიმატური პირობების. ამის შესახებ გვექნება საუბარი შემდგომში. ჩვენ სააგენტოს ფუნქცია მოვალეობა ზუსტად ამ მომენტებზე დაკვირვება, გაუმჯობესება და ზრუნვა ტყის ხარისხობრივ და თვისებრივ და რაოდენობრივ პროცესების გაუმჯობესებაზე.
და თქვენ თქვით, რომ ამაზე უფრო დეტალურად ვისაუბრებთ და მაინც, აი, ეს არის ბუნებრივი კატაკლიზმები, რომლებიც პირველ რიგში უნდა განვიხილოთ ალბათ და მეორე მხარე, როდესაც ადამიანის ხელით ხდება ამ ყველაფრის ინსპირირება. მაინც თქვენ რომელს გამოყოფთ ამ შემთხვევაში რეგიონის ტყეებთან მიმართებაში, რა იწვევს უფრო ხშირ შემთხვევაში?
Ну регионист ყეებსაც, რა თქმა უნდა, საუბარი გვაქვს, არის უფრო ანთროპოგენეზე მოქმედება მნიშვნელოვანი და დაასუდა მნიშვნელოვანი უარყოფითი მოვლენების განვითარებაში შეუძლო ხელი, თუმცა კლიმატის ცვლილებას და გლობალურ დათბობასთან დაკავშირებით და სხვა ბუნებრივი ფაქტორებთან დაკავშირებით, რაც შეეხება მავნებელ დაავადებებს და მის გავრცელებას, ეს უკვე ჩვენ გადამოუკიდებელია და ბუნებრივად ხდება პროცესები და ამ ხრებ ნიშნულად გვიწევს მუშაობა, რომელიც დადებით შედეგი მოაქვს.
და მაინც რას მოიცავს მუშაობის პროცესი? რა აქტივობებს იმისთვის, რომ იმ ფორმით შევინარჩუნო ტყე? ჩვენ დასაწყისშიც აღვნიშნეთ, რომ მისი სასარგებლო თვისებების გათვალისწინება უმთავრესი კომპონენტია ტყეებთან ურთიერთობის პროცესში.
მოგახსენებთ, დავიწყოთ ასე, რომ საერთოდ სატყეო ტყის მართვისათვის აუცილებელია ერთ-ერთი ძირითადი დოკუმენტი, ანუ სახელმძღვანელო არის ტყეების ინვენტარიზაცია ტყის მართვის 10-წლიანი გეგმის შედგენა, რომელიც ჩვენ განვახორციელდეს 2015-16 წლებში, შევადგინეთ, მოახდინეთ მთლიანად სრული ინვენტარიზაცია ჩვენს აჭარის სატყეო სააგენტოს მართვას დაქვემდებარებული ტყეების, იქ აი სახა ძირითადი ის მდგომარეობა მარაგები, მავნებელ დაავადებები, ტყეების დეგრადირებული უბნები, ფართობები და ასე შემდეგ მრავალი საკითხი, მნიშვნელოვანი საკითხები დაუცილებელი, რომელსაც უნდა გავამახვილოთ ყურადღება და რომლის სირგულებაც უნდა იმუშაოთ, თუმცა თქვათ მავნებელ დაავადებებზე ის რაც აისახა არ არის ეს ცვალებადია, იყო 2015 წელს სხვა სიტუაცია, დღეისათვის სხვა სიტუაცია, სხვა ახალი მავნებლები დაავადებებს ცელდება, ამისათვის ჩვენ გვაქვს სამსახური სპეციალისტი, სამსახური მავნებელ დაავადებთა ბრძოლის სამსახური ბატონი რეზო ხელმძღვანელობს მას, რომელიც თავისი პროფესიონალური კადრებით, აი ზუსტად წლის დასაწყისიდან მთელი წლის განმავლობაში შეიძლება ითქვას ამ საქმეს ემსახურება და ერთ-ერთი წარმატებული სამსახურია და ერთ-ერთი წარმატებულად მართავთ. თუმცა არის ახლა ისე რომ უცებ იდეალურად ყველაფერი გამოასწორეს ახლა დროის პროცესში, დროში გაწელილი.
და თქვენ მაინც ახსენეთ ის, რომ არსებობს სტრატეგიული გეგმა, სამოქმედო პროგრამა, ერთგვარად და საინტერესოა დღეს დღევანდელ რეალობაში ჩვენი საკანონმდებლო ბაზა რამდენად შეესაბამება ტყის მდგრადი მართვის პრინციპებს, რამდენად არის მასთან თანხვედრაში, იმიტომ რომ ვიცით რა არის ამისთვის საჭირო, მაგრამ რამდენად სრულყოფილი საკანონმდებლო ბაზა გვაქვს. ზოგჯერ ყველაფერი ვერ აისახება ხოლმე დოკუმენტში და მასაც ხშირ შემთხვევაში სჭირდება ცვლილებები.
მოგახსენებთ, არის საკანონმდებლო ბაზა, ისაც დღეს სარგებლობთ. თანდათან ეს განსაკუთრებით 2012 წლის შემდეგ.
მითხრო რომ თქვენ აღნიშნეთ, რომ მიდგომებიც იცვლება და რეალური სურათიც იცვლება ხოლმე და თუ არის გათვალისწინებული ის საფრთხეები და ამ საფრთხეების შემთხვევაში რეაგირების მეთოდები.
მოდი დავიწყებთ ასე, რომ აი 2012 წლამდე და უფრო ადრეულ პერიოდამდე, ადრე პერიოდამდე, სამწუხაროდ 10-15 წელი 90-იანი წლების შემდგომ მნიშვნელოვნად უყურადღებო დარჩა სატყეო სექტორი, თუნდაც საკანონმდებლო ბაზის ხრივ და უხვეწლობის ხრივ, თუნდაც მატერიალური ქვეყანაში ეკონომიკური მდგომარეობის გაუარესების გამო, ნუ სხვადასხვა შიდა თუ საგარეო მიზეზების გამო ნაკლები ყურადღება ექცეოდა საკანონმდებლო ბაზას კი არა სატყეო მეურნეობის და სატყეო დარგის მართვას, რომელმაც ამ პერიოდში მნიშვნელოვანი უარყოფითი ზემოქმედება მოახდინა. მაგრამ თანდათანობით შეიქმნა საკანონმდებლო ბაზა ისეთი, რომ არ არის დაუშვათ დაკავებული, არის დღეს ეს კანონში არის და რაღაც თუ წარმოიქმნება ისეთი, რომ ხელი შემშლელი ფაქტორია, არ არის რთული.
გარკვეული რეგულაციები არსებობს ამისთვის.
რეგულაციები არის ტყის სარგებლობის წესი, ტყის კოდექსი, საქართველოს ტყის კოდექსი, რომელიც მოგეხსენება ახლო პერიოდში უკვე ახალი ვარიანტი შემუშავებულია და პარლამენტში დამტკიცდება მალე. ხო და იქ გათვალისწინებულა ყველაფერი, რაც ჩვენ მოთხოვნები გაგვაჩნია და ჩვენ ეს ყველა არის სატყეო დარგის სპეციალისტები და
წამოწყებული. და რამდენად სრულდება ეს რეგულაციები, ბატონო ჯუმბერ? არის იმის წინაპირობები, რომ ყველა სრულყოფილად შესრულდეს თუ ჯერ კიდევ არსებობს შემაფერხებელი ფაქტორები, რომელთა აღმოფხვრაც ალბათ ეტაპობრივად მოხდება?
აი ზუსტად შემაფერხებელი ფართობები, ერთ-ერთ მაგალითს ვიტყვი, რომ არსებობს ისეთი მაგალითად, რომელიც არსებობს რა, დღემდე შეუძლებელი იყო იმის გაკეთება, რაც გვინდა ხვალე გავაკეთოთ. ეს ყველაფერი ხვალე რო გვინდა გავაკეთოთ, არის ახალ ცვლილებებში გათვალისწინებული, ახალ ტრის კოდექსში გათვალისწინებული, თუნდაც სამეურნეო საქმიანობაზე გადასვლა. ჩვენი უკვე
აი შეუძლებელი ახსენეთ და შეუძლებელი რა მიზებზებით იყო გამპირობებული? კვალიფიციური სპეციალისტების ნაკლებობით და უშუალოდ ადამიანური რესურსის თუ კანონთან მიმართებაში, რომ კანონი არ იძლეოდა ამის?
ატია ტექნიკური ბაზა არისო იმის, რომ აი განხორციელებული ყოველ შემდგომ
საფრთხეო სამეურნეო ინფრასტრუქტურას გულისხმობთ ამ შემთხვევაში.
დიახ, არისო, რომ აი დღეისათვის უკვე ხვალისთვის ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მთლიანად დღესთან ურთიერთობა ქონდეს ხის ჭრელიდან დაწყებული ნებისმიერ ადამიანს, პროფესიონალს, აი ხის მოჭრა, დამზადება, გაწმენდა, დღის აღდგენა, გაშენება, ნუ მავნებელ დაავადებებთან და აი დაგეგმასთან ყველაფერი პროფესიონალი აკეთებია, მაგრამ დღეისათვის აი ხის ჭრა მაგალითად ხორციელდება ჩვეულებრივი მომხმარებლის გლეხის მიერ, რომელსაც აქვს და ბევრი უარყოფითი მხარეები. ეს გათვალისწინებულია უკვე ხვალისათვის, ანუ ტყახატყის კოდექსში და ტყის საგლობის წესში, რომლის მიხედვითაც უკვე ყველა დღესთან ურთიერთობაში მოქმედი პირი იქნება სერტიფიცირებული. გარდა მოხალაქისა, რომელსაც შეუძლია თავისუფლად გადაადგილდეს იმ მოძრაობა და დაისვენოს გაერთოს
სპეცი. ეს ტურისტ ამ შემთხვევაში უფრო ტურისტებზე
კეთდება. შეიძლება ადგილობრივს გავიდეს კეიკროვანის შეასრულოს და
მაგრამ როდესაც
თქვენ თუნდაც ბოდიშს გიხდით, აი თუნდაც სორად ბზანავად მომჯუმბერებ, აი თუნდაც ზოგიერთი წითელი ციგნის სახეობები, რომლებიც წლების განმავლობაში არ იჭრებოდა და ეს სახეობები დაავადდა ამათვიმ დაავადებების სოკოების ბაქტერიები და სხვადასხვა უარყოფითი ცოცხალი ორგანიზმების ზემოქმედებით ასეთი ხეების მოჭრა კატეგორიულად იყო აკრძალული. მაგრამ დღეს ეს მდგომარეობას გამოსწორებულია, თუ ეს გამოწვეულია გარდაუვლობით და აუცილებელი ასეთი ხეების მოჭრა, მაგალითად ჩვენ ეს პირობებში
და მას შეიძლება სპეციალისტების დასკვნა.
არა მარტო სპეციალისტების დასკვნა, სპეციალური მთავრობის სპეციალური დადგენილება იყო საჭირო, რომ აი ასეთი დაუშვათ წითელი წიგნის სახეობა, რომელიც განიცდიდა მუდმივ ხმობას, ეს მოჭრა იყო კატეგორიად აკრძალული.
მაგრამ დღეისათვის ვიგებთ, თავის დადგენილება გვაძლევს უფლებას
რომ
ჩვენი სპეციალისტის დასკვნით, რომ ეს აღარ აღდგება, ხმობადი შეიძლება იყოს და აღადგინო, მაგრამ უმეტეს ნაწილი გამოხმარია და ჩვეულებრივი დასკვნის საფუძველზე შეიძლება ნებისმიერი წითელი ნუსხის ნებისმიერ სახეობა ამოიღო.
თუმცა ალბათ მიზეზების დადგენაც არის მნიშვნელოვანი, რატომ ხდება ამ პროცესი, ეს პროცესი საერთოდ, რომ რატომ ხმება ეს ხეები, რა არის მისი გამომწვევი, რა შეიძლება, რითი შეიძლება ამით ვებრძოლოთ, რითი შეიძლება ამას ვებრძოლოთ. იმიტომ რომ ძალიან მარტივია რაღაც გარკვეული რეგულაციების შესაბამისად მათი მოჭრა და მოშორება.
მოგეხსენება, დღე თული ცოცხალი ორგანიზმია და მუდმივად განიცდის ზრდას, განვითარებას, შემდგომში კვდომას, განახლებას. ხომ? ეს შეიძლება გამოწვეული იყოს მრავალი ფაქტორით. ეს შეიძლება იყოს გამოწვეული ანთროპოგენური ფაქტორების ზემოქმედებით, შეიძლება ეს იყოს ბიოტური და აბიოტური ფაქტორების ზემოქმედებით იყოს გამოწვეული. მოგეხსენება, ამ ბოლო პერიოდში ატმოსფერული ჰაერის ში მიმდინარეობს ტემპერატურის ცვლილებები. აი ამ ცვლილებებმა გამოიწვია ისეთი სატყეო ისტორიაში ჯერ არ გაგონილი ისეთი მავნე ორგანიზმების გავრცელება, რომელიც დღემდე არ იყო. აი ასეთი არის მაგალითად მარაწვანე კოლხური ბზის შემთხვევაში, ბზის ალურა. არის
ატრე არ ფიქსირდებოდა ადანარევას.
საერთოდ არ დაფიქსირებულა.
პირველად როდის გამოჩნდა?
პირველად ეს ბზის ალურა პირველად გამოჩნდა 2014 წელს. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ სოჩში როდესაც მიმდინარეობდა ოლიმპიადა, იქ გამწვანების მიზნით შემოტანილი იქნა სხვა ქვეყნებიდან ეს ბზის სახეობები და მას შემოყვა ეს მავნე ორგანიზმი, მავნე მწერი, რომელიც ძალიან სწრაფად გავრცელდა ყველა იმ ქვეყანაში, სადაც კოლხური ბზა არის გავრცელებული. და მოგეხსენებათ, რომ დღეს ეს ბზა თითქმის გადაშენების პირას არის საქართველოში და თითქმის ყველგან, ყველა ქვეყანაში, სადაც ეს ბზის სახეობა არის გავრცელებული. ანალოგიური შეიძლება ითქვას წაბლის შემთხვევაში. თავის დროზე გავრცელდა წაბლის კიბო, ეგრეთ წოდებული, რომლის გამომწვევი არის კრიპონექტრია პარაზიტიკა, ასეთი სოკო არის, რომელიც სახლდება მცენარის ყველა ნაწილზე: ფესვი, ღერო, ქერქი, ტოტი. შემდგომისათვის მოგეხსენებათ, რომ ფესვთა სისტემის საშუალებით სცენარის მიეწოდება ნიადაგში გახსნილი საკვები ნივთიერება, ხომ? აი ეს ცოცხალი, ეს საკვები ნივთიერება აღწევს ღეროს იმ ნაწილამდე, სადაც რომ ეს უკვე შეინარჩუნა სცენარემ უჯრედი. და სცენარე კენწეროდან იწყებს ხმობას, იმიტომ რომ მასივით იკეტება ეს აღმავალი უჯრედები და ვეღარ მიეწოდება საკვები და ხეხმება. მაგრამ ფოთლონებს ახასიათებს ასეთი თვისება: ამონაყრითი, ამონაყრის გამრავლება. შემდგომისათვის ეს კენწერო, ეს ხმელი ტოტები ჩამოცვივდება და მის ნაცვლად ამოიყრის ახალი. და საზოგადოებაში თითქოს აზრი ჩნდება, რომ აი ნახეთ, უკვე იმუნიტეტი გამოიმუშავა ამ სცენარემ და უკვე ეთყობა, რომ უკვე აშკარად უკვე დაავადება არ არსებობს. სინამდვილეში ეს ასე არ არის. ამ სოკოსთან მიმართებაში თითქმის ერთი საუკუნეა მიმდინარეობს ბრძოლის ღონისძიების დამუშავება მეცნიერულ დონეზე, მაგრამ
მაინც უძულურები ვართ.
მაგრამ დღემდე არ იყო შემუშავებული, დღეისათვის უკვე მსოფლიოში არის ახალი ბიოლოგიური ბრძოლის მეთოდი. ბიოლოგიური მეთოდი, ეს არის სოკოს წინააღმდეგ, ანუ ჰიპოალერგენული სოკოების გამოყვანა და წაბლის დაავადებული წაბლის ქერქში ჩასახლება. ჩვენ ამ მეთოდს უკვე დანერგილია, ჩვენთან გვაქვს შესანიშნავი ლაბორატორია სატყეო სააგენტოს ბაზაზე, რომელიც ფუნქციონირებს. აგერ სამი წელია უკვე გამოყვანს ეს ჰიპოალერგენული სოკო და ვასახლებს წაბნარ დაავადებულ წაბნარ კორომებში. მაგრამ ეს არის ძალიან ნელი პროცესი, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ აი დღეს ჩავასახლეთ და ხვალ შედეგი სახეზე გვექნება. მაგრამ ყოველდღიური დაკვირვებით მასზე, სადაც ეს მოხდა ჩასახლება, იქ აშკარად ჩანს უკვე გაუკეთესობისაგან საქმე და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს სოკოები სულ მალე გამრავლდება ბუნებრივად, ჩვენს დავეხმარებით რა თქმა უნდა ამას, და ეს წაბლები ისევ აღსდგება თავდაპირველი.
ბანარევაზ, დიაგნოსტირებას რაც შეეხება, აი დიაგნოსტირების რა თანამედროვე მეთოდების გამოყენება ხდება დღეს
და რამდენად ხელმისაწვდომია ის ჩვენს რეალობაში?
თქვენ გაქვთ მხედველობაში ალბათ თუ
დაავადებებთან მიმართებაში თქვენ ახსენეთ რომ რამდენიმე დაავადება რომელმაც ბოლო პერიოდში იჩინა თავი. აი იმის დიაგნოსტირება რომ ეს ნამდვილად ეს დაავადება, ამის ეს როგორ ხდება? ეს ხდება ვიზუალური დათვალიერებით თუ არის ლაბორატორია, ან იგივე ლაბორატორია სადაც რომელზეც თქვენ ახლა ისაუბრეთ, სადაც ხდება ამ დიაგნოზის დასმა?
როგორც აღნიშნეთ, ჩვენ გვაქვს
რომ დიაგნოზის გარეშე მკურნალობა ალბათ რთულია.
ჩვენ როგორც აღნიშნეთ, გვაქვს ლაბორატორია, სადაც ზოგიერთი სახეობებისზე მიმდინარეობს ლაბორატორიული დაკვირვება, მაგალითად ჰიპოალერგენული და კიბოვანი სოკოს, ანუ კრიპონექტრია პარაზიტიკასზე დაკვირვება. მაგრამ ყველა სოკოს ან ყველა მავნებელს ჩვენ ხელთ არსებული ხელსაწყოი არაღებით შეუძლებელია დაკვირვება, ბევრი რამ კიდევ საჭიროებს შემატებას. მაგრამ ძირითადში აი ის მავნებელ და მავნებლები განსაკუთრებით, რომლებიც ჩვენთან არის გავრცელებული, მისი ერთმანეთისაგან გარჩევა თვით სიმპტომით შეიძლება განმასხვავოთ. აი მაგალითად ნაძვის დიდი ლაფანჯამიას, ნაძვის დიდი ქერქიჯამიას შემთხვევაში, როდესაც აი როგორც გამოჩნდება თუ არა, მისი შემჩნევა შესაძლებელი არის აი ამ მავნებლის ხეზე ზემოქმედების თანავე. ის როდესაც ბურღავს ამ ქერქს, ეს ნაღვნი ჩამოიყრება მცენარის ფესვის ყელთან და ეს არის კოფისფერი ფქვილი, რომელიც უკვე არის ნიშანი იმისა, რომ აქ გავრცელებული არის ან ლაფანჯამია, ან ქერქიჯამია. მაგრამ რომელი ლაფანჯამია თუ ქერქიჯამია, აი ესეც იოლის შესამჩნევია. ერთი აკეთებს შესასვლელ ხრელს ვერტიკალურად ქვევიდან ზევით, მეორე პირიქით ზევიდან ქვევით. ეს არის ცილინდრული ფორმის, რომელიც მკვეთრად განსხვავდება ერთმანეთისგან ზომით, ფორმით და რა თქმა უნდა მეტყევე პროფესიული თვალით მისი განსხვავება ეს არ არის რთული პროცესი.
და ამ შემთხვევაში არ შემიძლია არ კითხოთ ადამიანურ რესურსზე. როდესაც ჩვენ საუბრობთ, რომ რეგიონის ტყეების თითქმის 50% აჭარის სატყეო სააგენტოს მართვის ქვეშ არის.
მეტი.
და როდესაც თქვენ ამბობთ, რომ იმატა დაავადებების შემთხვევა, არის იმის ადამიანური რესურსი, რომ ყველა ხესთან, ყველა მცენარესთან
მიდის
სპეციალისტი, რათა უმკურნალოს და გადაარჩინოს.
აი გეტყვი ხეხლა, ერთ აქ შეიძლება უსასრულოდ საუბარი, მაგრამ ძალიან მოკლე, დროის ფაქტორიდან გამომდინარე ძალიან მოკლედ ავხსნი ერთ მაგალითს. ასეთ მოვიყვან 2014 წლიდან სატყეო სააგენტო სახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამის ფარგლებში ახორციელებს ბეჭდავი ქერქიჯამიას წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებებს და ლაფანჯამიას წინააღმდეგაც, ორივეს განვასხვავებ ერთმანეთისგან. თავდაპირველად არის ასეთი სპეციალური ფხვნილი, ფერომონი ქვია მას, ფერომონი, და აი ამ ფერომონი, ანუ ესე იგი მწერები ქვია, სპეციალურ მწერებში განვათავსეთ ამ ფხვნილს, ანუ
ფაროსანასთან საბრძოლო
რო გამოიყენება
ის ფერომონი და განსხვავება.
ეს ქერქიჯამიების წინააღმდეგაა საუბარი, რომლებიც მიიზიდებიან ეს მავნებლები და შემდგომისათვის ხდება მათი ხელოვნურად მექანიკური მეთოდით და ხელოვნურად განადგურება. რა შემდგომარეობს ეს? აი მოკლედ რომ აღვნიშნოთ ეს ამბავი. ჩვენი დაკვირვებით და მონაცემებით 187 ცალი ქერქიჯამია 1 გრამში ადგენს. ჩვენ ყოველწლიურად დაახლოებით 20-22 კილოგრამი მავნე მწერის დაჭერას ვახერხებთ დღეში. და ეს ხდება არა ერთ ლოკალურ რომელიმე ადგილას დაწყებული გომის მთიდან დამთავრებული პერანგაზე, ანუ შუახევის მთა არის პერანგა, მოგეხსენებათ, იქ ასვლამდე ეს ღონისძიებები ხორციელდება, სადაც ნაზნარი კორომებია გავრცელებული. გარდა ამისა, ჩვენ გამოგყვავს, თქვენ მოგეხსენებათ, არსებობს ბრძოლის ბიოლოგიური მეთოდი მწერი მწერის წინააღმდეგ. ჩვენ გამოგყვავს ლაბორატორიაში რიზოფაგუსი, რომელსაც ვიყენებთ ლაფანჭამიების წინააღმდეგ. თქვენ მოგეხსენებათ 70-იან წლებში თითქმის 60-70-იან წლებში თითქმის საქართველოს მთლიანი ნაზნარები დაიპყრო ამ ლაფანჭამიამ, რომელიც რუსეთიდან იქნა შემოსული, რაღაც მორებ შემოყვა, გაუქერქავს და თითქმის ბორჯომ, ხარაგაულის, ხულოს და ასე შემდეგ, სადაც ნაზნარები იყო გავრცელებული, თითქმის პირწმინდად მისი 60% გაანადგურა. და შემდგომისათვის აი ეს სასარგებლო მწერი რიზოფაგუსი, როცა შემოიყვანეს ხელოვნურად გაამრავლეს აღვერში, შემდგომისათვის მოხდა მისი ჩასახლება და პირწმინდად მოსპო. მაგრამ 90-იან წლებში, როცა სახალხო მეურნეობის ყველა დარგი ჩამოიშალა, არც ატყვიო დარჩენილა გამონაკლისი და ეს დაინგრა. და ეს გამოცდილი სპეციალისტები, რომლებიც იყვნენ დარგში, ზოგი გარდაიცვალა, ზოგი წავიდა საერთოდ დარგიდან, დარჩა ახალბედა სპეციალისტები, რომლებმაც საერთოდ არც შემიჩათვლეს, არ ვიცოდით თუ როგორ შეიძლება და ამ სასარგებლო მწერის გამოყვანა. დღეისათვის მე მინდა გითხრათ, რომ დღეისათვის კარგი სპეციალისტები არის დაკომპლექტებული ჩვენი სააგენტო აჭარის და ეს ცნობილი ფაქტია, რომლებსაც უნარი შესწევთ ზუსტად შეასრულონ მათზე დავალებული ის საქმიანობა, რომელსაც ჩვენ მაგალითად დღეს ვახორციელებთ.
და აი ამ დაავადებული ხეების დროულად გამოვლენის პროცესში შეფერხებები არ იქნება ხოლმე?
არის,
მინდა
აი ნახეთ როგორი
მომგვარია.
ჩვენი დღეები, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ეს არის საქართველოს მთაგორიანი ქვეყანა და აჭარა მით უფრო განეკუთვნება ეროზიული თვალსაზრისით იმ რეგიონს, სადაც მასიურად მიმდინარეობს ეს ეროზიული პროცესები და ჩვენი დღეები ძირითადად ესე იგი საფარი წყეები ის როლს ასრულებს. ოფიციალურ დანიშნულებას მას სახელმწიფო დადგენებით არ გააჩნია საფარი წყე, ხომ ასე ვთქვა,
დუნია დაგძვით.
მაგრამ როგორც ზოგადად ეს ყველა წყე არის თითქმის საფარი წყე. ანუ ნიადაგდაცვითი და წყალმარეგულირებელი ფუნქცია აკისრია მას. ამიტომ მისი ესე უცებ გადაწყვეტა და უცებ მოჭრა ეს ცოტა რისკთან არის დაკავშირებული, ვიდრე არ მოხდება მისი გამოკვლევა თუ როგორი ფორმით უნდა ჩატარდეს თუ რა არის ამისათვის საჭირო, მანამდე ეს ვერ მოხდება. თუნდაც რომ მოხდეს მოსახლეობის მხრიდან ჩვენ ვაწყდებით წინააღმდეგობებს.
აქ მოჭრას არ გულისხმობდი, აქ გულისხმობდი გამოვლენას იმ ფაქტებისას, რომ არსებობს დაავადება და რამდენად არის გავრცელებული, რამდენად არის საშიშროება, რომ კიდევ და კიდევ უფრო გავრცელდეს. თქვენ ახსენეთ, რომ ყავთ ძალიან კარგი სპეციალისტები, მაგრამ რამდენად საკმარისია ეს ადამიანური რესურსი, ინგას კითხვას დაუბრუნდები იმისთვის, რომ დროულად მოხდეს გამოვლენა, რომ შემდეგ ბრძოლაც ეფექტურად წარიმართოს?
დროულად რა თქმა უნდა ხდება, მაგრამ ამ ეტაპისთვის რომ თქვათ, გულახდილათ რომ თქვათ, კადრების დამატება მოითხოვს საჭიროებას, მოითხოვს რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს რესურსი დღეს რაც არის ამჟამად ამ მავნებელ დაავადებების გავრცელების არეალის გამოსარკვევად აბსოლუტურად საკმარისია. ეს კადრები სხვა სფეროში ისევ აქ სხვა საქმისათვის უფრო არის საჭირო.
უფრო მეტილად საჭირო ამ შემდგომ ღონისძიების გატარებისთვის,
შესასრულებლად
აი რომ დაგეგმავს მავნებელ დაავადების სამსახურო და სააგენტო შემდგომ აი თქვათ სანდარული ჭრები მიმდინარე წელს გვაქვს ახალი პროექტი, თვითონ სააგენტო უნდა განახორციელოს სანდარული ჭრები კერძოდ ნაზნარებში. მავნებლით დაავადებული მასიური ხმების სადაცა ის დღეები ყველა უნდა გაიწმინდოს, გამოვიდეს.
და როგორ ხდება ჩანაცვლება იმ სცენარების ახლით? ამისთვის არის სათბური, სადაც ხდება ახალი ენერგიების გამოყვანა თუ რა?
ჩვენ გაგვაჩნია სათბური, მაგრამ ამ შემთხვევაში ძალიან კარგი აღმოჩენილი მოზარდია იქა, რა და თვალისწინებს ღონისძიებებს ეს მოჭრა, ხსეხმესა გამოტანა, რომელიც ისე მოსახლეობას გადაეცემა, იქ სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესება, გაწმენდა წესები და ასე შემდეგ ჩამონათვალდია, რაც უნდა განხორციელდეს და შემდგომ იქ არსებულია აღმონაცენ მოზარდი, ძირითადად ყველგან არის მისი ხელშეწყობის ღონისძიებები, შემოღობა, ბავშვთან დაჩიჩქნა რაღაცა და რომ უფრო ეფექტურია ვიდრე სანერგიშო ჩვენ გაგვაჩი, ამიტომ და დავუგოთ გავახარდ უფრო რთულია მისი ბუნებრივად დღეს ჩვენთან საბედნიეროდ ისეთი კლიმატია და ისეთი პირობებია, ოღონდ ხელი არ შეუშალოთ თვითონ თავის დაღდგება. ხელი შეწყობა ისაა, რომ აი სანიტარულად ხმელი და ხელი შეფშლელი ხეების მოჭრა გამოტანა.
ისაც გასულთავია, კი, გასულთავია.
და ბუნებრივ კატაკლიზმებთან ერთად და მავნებლებთან ერთად გადაცემის დასაწყისშიც აღნიშნეთ, რომ დღეს არანაკლებ ზიანს აყენებდნენ ადამიანები. ამ მიმართულებით მაინც რა შეიცვალა? რამდენად ამაყობდა ცნობიერება? თქვენ თქვით, რომ მომავალში უფრო გამკაცრდება რეგულაციები ტყის დაცვის მიზნით, რომ სწორედ უკანონო ჭრებისგან დაიცვან ეს ბუნებრივი სიმდიდრე. მაგრამ დღეს დაუშვა, დღეს რა რეალობა გვაქვს? რამდენად უკეთესობისკენ შეიცვალა სიტუაცია? რამდენად ამაღლდა ჩვენ მოსახლეობის ცნობიერება?
მოსახლეობის ცნობიერება ვითარდება ყველგან და ჩვენთან არანაკლებ. ჩვენ სააგენტო უშუალოდ ვახორციელებთ ცნობიერების ამაღლების პროგრამას, ღონისძიებას ყოველწლიურად ერთი მერვე წელია. ეს გულისხმობს მოსახლეობასთან შეხვედრებს, ოფიციალურად გასვლას, ისე დაინტერესებული მხარების მოსწავლეების, სტუდენტების, ხალხაზნობის მოწვევას, გაცნობას, როგორ ვებდით მავნებელ დაავადებებს ლაბორატორიაში გასვლას, შემდეგ ტყის აღდგენის ღონისძიებებს ვახორციელებთ. აი დღეს რა მდგომარეობა და მიმდებარე დრო უკვე დაწყებულია დღეს ღონისძიება მიმდინარეობს ამ ხრივ. რადიო ტელევიზიითაც გვაქვს გადაცემები, ხო, გადაცემებში ხოლმე გვაქვს ფაქტები ასეთი, რომ რაც ვახორციელებ და
მაინც არის დარღვევების ფაქტები, ბატონო ჯუმბე?
დარღვევები რა
შეიძლება? და რა სახის დარღვევები ფიქსირდება?
სამწუხაროდ არის დარღვევები.
მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ ამბობთ, რომ ცნობიერება მნიშვნელოვნად გაიზარდა.
არის დარღვევები, ეს ძირითად არის ხეთღის უკანონჭრა, უკანონო მიტვისება, მიტაცება, მაგრამ ესეც შედარებითია. აი, რო გადავიხედოთ 10 წლის წინ და უფრო ადრე, მნიშვნელოვნად აი განუკითხავი იყო, შეიძლება ითქვას. თანდათანობით უკვე მონაცემების გვადლევს სურათი და ჩანს, რომ უკვე ძალიან შემცირებულია, თუმცა მაინც არის ერთი და იგივე პიროვნებები, ერთი და იგივე პირები, რომლებიც ამოფარებული არიან დაუშვათ სოციალურად დაუცველი სტატუსის ქვეშ, რომ რაღაც შეღავათები აქვთ, რომ კანონი ვერ აიძულებს გადახდას აი და ასეთები გვაქვს სამწუხაროდ.
და კანონმდებლობით რა სახის სასჯელია გათვალისწინებული უკანონო ხეჭრისთვის?
უკანონო ხეჭრისათვის 1000 ლარამდე, 1000 ლარი და ზევით თუ აზიანი უკვე შესაძლებელია შეიცავდეს სისხლის სამართლის ნიშნებს. ეს უკვე გამოძიების საკითხია. მანამდე 1000 ლარამდე ნებისმიერ ჭრა, აი 5 ლარი ზიანიც რომ მიაღებს 10 ლარი ზიანიც, მას მოყვება ადმინისტრაციული საჭირო, რომელიც 500 ლარი და ზევით ემატება. ძალიან მნიშვნელოვნად გამკაცრებულია. ფიქრობთ ესეც ტელევიზიით მარტო არამარტო აჭაისათქოს აგდოს, იმიტომ რომ საქართველოსი მთელი ცნობიერების ამაღლებით კამპანიების მიხედვით უკვე მოსახლეობაც გაიზარდა ცნობიერება და ნაკლებად აზიანებს.
მაგრამ ამ ფაქტების გამოვლენა როგორ ხდება? ვინ აკონტროლებს
ფაქტებს? ძირითადად ყველა ნებისმიერ უბანს კვარტალ ლიტერება და დაყოფილ ნებისმიერი გაპირონებულია ტყის ცველებზე. ჩვენ ძირითადად დასახლებული მაინც არის ტყის ცველი, იქიდან დამოვიდეს ინფორმაცია, მას ყავს იმ ტყის ცველს სატყეოს უფროსი, სატყეოს უფროსი შემდეგ დირექტორი, მოდის ჩვენ ცალკე აქეთ ცერში ადმინისტრაციაში ყავს მონიტორინგის სამსახური, ტყის მართვის სამსახური, რომლებიც პერიოდულად გადიან და სწავლობენ, აგვირდებიან მათ საქმიანობას და მიმდინარეობას. რამდენად კეთილსინისად მიმდინარეობს
დაცვის ხმე?
დაცვა და
აი ტყის მცველებთან მიმართებაში თუა აი დეფიციტი და უშუალოდ ამ პროფესიის
და რამდენად კვალიფიციურებია ეს
და ალბათ კიდევ რა შეადგენს მათ ფუნქციას მათ მოვალეობაში?
შეიძლება მუშაობა დაიწყოს საშუალო განათლების მქონე საღად ნორმალად მოაზროვნე ადამიანი, რომელსაც უნდა გაიარო ჩვენთან კონკურსი საჭიროების შემთხვევაში, თუ გამოცხადება ვაკანსია, კონკურსი უნდა გაიაროს, მოთხოვნა არის საშუალო განათლება და შემდგომ გარკვეული ელემენტარული მოთხოვნები. კომუნიკაცია უნდა ხონდეს ხალხთან, კომუნიკაბელი იყოს კომპიუტერთან, ურთიერთობა უნდა შეძლოს და აზროვნებს და უნდა აზროვნებს ნორმალად, მაგრამ დღეისათვის, აი ეხლა ტყის კოდექსის მიხედვით 2021 წლიდან უკვე მოეთხოვება სატყეო განათლება ტყისვე. სატყეო განათლება არაა სავალდებულო უმაღლესი განათლება, შეიძლება კოლეჯში ა სერტიფიცირებული იყოს უწინა პროფესიულ ამ პროფესიულ.
და ალბათ ეს აუცილებელიც არის.
ეს აუცილებელი და მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს უკვე დღესთან ურთიერთობა გაიზრდება და საწყისში კი ვთქვი, რომ ნებისმიერი თუნდაც ხიშველი სერტიფიცირებული იქნება და არა საუბარი იმაზე, რომ ტყის ძველი იქნება სატყეოს დიპლომით.
და ამით უფრო მათ შეუძლიათ მიაწოდონ ინფორმაცია სწორედ იმ როგორც სატყეო მეურნეობის უფროს, ანუ მოიტანონ ინფორმაცია იმისი დაავადებული ხეების შესახებაც და აქ არ იყოს მარტო აღნოსვა იმისი, რომ მოიჭრა ხე თუ ტოტი.
რამდენად მოთხოვნადია დღეს ეს სამსახური? რამდენად ბევრი ამსურველი იმისა, რომ იმუშაოს მეტყევეთ?
კიდე შედარებით ვიტყვი, თანდათანობით გაიზარდა უკვე დღეისათვის, ადრე თუ ტყისცვეს ვეძებდი ვინმე დასაქმებულიყო, დღეისათვის კონკურსია მარდა და მართლაც კონკურენცია მიმდინარეობს. ერთ ვაკანსიაზე რომ ვაცხადებთ, 3, 4 და 5 ტყისცველი მაინც მოდის და მათ შორის გვიწევს შერჩევა
საუკეთესოს
და ეხლა თუ სატყეო განათლება გავლილი იქნება მიღებული, ეს უკვე
და ეცოდნება ის
თავისთავად ჩასრო, რა თქმა უნდა, რომ
ის ფარგლებშიც უნდა იმოქმედოს.
როდესაც შენ მაღალი ცნობიერების მქონე, შედარებით მაღალი ცნობიერების მქონე ადამიანი მართავდა ან გაბარია პასუხისმგებლობა, საზოგადოებაც ისეთ დამოკიდებულებაში იქნება შენთან.
რა თქმა უნდა. ბატონო ჯუმერ, სატყეო სამეურნეო ინფრასტრუქტურაზეც მინდა კითხოთ. რა შეიცვალა ამ მიმართულებით და კიდევ რა არის გასაკეთებელი?
ჩვენ სააგენტოში 2014 წლიდან ასევე სამსახურებელ დაავადებათა სამსახურის 14 წელს შევქმნით ინფრასტრუქტურის განყოფილება, ასე შევქმნით. მანამდე ჰქონდა სატყეოში მოგეხსენება, თუნდა იყოს გზა, მოძრაობა, რომ
მოიჭრას
და გამოვიდეს ტრანსპორტი, შეძლოს გადაადგილება. მით უმეტეს დღეს არ არის ისეთი ტრანსპორტი მოსახლეობას არ გააჩნია, რომ თვითონ თავის სოციალური მოთხოვნები და საკმაყოფილებლად საკმარის რაოდენობით არა რომ მოიმარაგონ დროულად ხეტყე. ამიტომ მანამდე ჩვენ ქონდა ვაცხადებდით ჩვენ ჩვენი წინამორბედები, ახლა მე მაშინ მაგალითად ეს პასუხისმგებლობა არ მქონდა ეს, მაგრამ მუშაობდი სისტემაში, ტენდერი ცხადდებოდა, შემოდიოდა სხვა დაინტერესებული მხარე, ის როგორ აკეთებდა, როგორი ხარისხით აკეთებდა, ძალიან სირთულეებთან იყო. იგი 2014 წლიდან ჩვენ შევიძინეთ ტექნიკა, საკმარი შეიძლება ითქვა საკმარისი ტექნიკა, რომ დღევანდელი მოთხოვნების დონეზე გავაკეთოთ ახალი სატყეო სამეურნეო გზები. არის ბევრი ძველი არსებული გზა, მისი რეაბილიტაცია ხდება და აი ტყის მართვის გეგმა რაც ვახსენე და საწყისში და რასაც გეგმავს რა რაოდენობის გზების გაყვანას და რაობნებში მისვლასაც, სრულად ჩვენი სამსახური გვაქვს, საგზაო ინფრასტრუქტურის სამსახური ახერხებს ამ ამოცანის გადაჭრას.
და ტრანსპორტს რაც შეეხება, რამდენად ხელმისაწვდომი იქნება ეს ჩვეულებრივი ადამიანებისთვის? ეს რაღაც თანხებთან იქნება დაკავშირებული თუ შეუძლიათ ისარგებლოს?
მე მაქვს ხელმისაწვდომში საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართვისათვის არის ბულდოზერი, ექსკავატორი, გზების მოსაწყობად, ხოლო ტრანსპორტის ხეთქის ტრანსპორტირებისათვის. ჯერჯერობით ჩვენ არ გაგვაჩნია მაგის ფუნქციაც არ გვაქვს და უფლება მოვალებაც არაა ჩვენ რომ ტრანსპორტირება გავაკეთოთ ხეთქის. თუმცა ახალი ტყის კოდექსის მიხედვით კლავ გეგმაშია და მოხდება ეს ასე, უკვე უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი ტრანსპორტით და მოხდება მოსახურება მოსახლეობაზე შეში 300 თუ 600 ხეტყით დანიშნულების ადგილამდე მიტანით.
და ამის საჭიროება ის, რომ მოსახლეობას ხეტყის მოჭრის ნებართვა ეძლეოდა ადრე და ამის აუცილებლობაც იყო და ძირითადად იყო დამოკიდებული მოსახლეობას ამთარში შეშ შეშით გათფობაზე. არაერთი პროექტი განხორციელდა საქართველოში და მათ შორის აჭარაშიც, რამაც მოიტანა ის, რომ ჩანაცვლდეს ეს პროცესი და რა შეიძლება შემცირდეს ხეტყით უშუალოდ ტყის მასალით სარგებლობა გათფობისთვის და რამდენად დააჩნდა ეს?
მოგახსენებთ, აი დაწყებული ისე 90-იან წლებიდან ალბათ ყველას მოგეხსენებათ, ქალაქშიც შეშასხო იყენებდნენ სათბობად. დღეისათვის ქალაქი და მუნიციპალიტეტების ბევრი სოფლები უკვე
გაზიფიცირებულია
და ეს მნიშვნელოვნად დააჩნდა ტყესაც შეღავათის მხრივ. უბრალოდ სტატისტიკას რო შევხედოთ 2006 7 და 8 წლებში და 10 წელში და 11 წელში 90 და 100000 კუბური მეტრი ხეტყი გამოგონდათ ოფიციალურად. ამას ემატებოდა არაოფიციალურად მოპარვა უნებათო ჭები რაღაცა რო გადიოდა. აი დღეს უკვე დღეისათვის 50-55000 კუბური მეტრამდე ჩამოვიდა მოთხოვნილება. არის ფონდი, საკმარისი რაოდენობის ფონდი და იმაზე მეტიც, რომ აი მოთხოვნება რომ გაიზარდოს, მაგრამ ჩანაცვლა გაზმა ალტერნატივა საწვავმა თხილის ნაჭუჭის შემოაგდ ბევრს ბევრ რაღაც საშუალებები არის ზოგი ზის ენერგიით ზოგი ელექტროენერგიით შეღავათებია მთელ რეგიონში როგორც მე ვიცი ელექტროენერგიაზეც და ეს ყველაფერი თანამედროვე ჩანაცვლა დღეს უკვე ამით მიეცადი შეღავათი
და რომ შევაჯამოთ ჩვენი საუბარი რას ისურვებდით? ანუ რა რეგულაციების ამოქმედებას, ან რა პირობების შექმნას იმისთვის, რომ სატყეო სააგენტომ უფრო ეფექტურად იმუშაოს?
პირველში საკანონმდებლო ბაზარად. საკანონმდებლო ბაზა, აი რაც რომ რასაც ბოლოდიში ჩვენ ვართ, ეს არის შეიძლება ითქვას სატყეო დარგის სპეციალისტების ოცნება. და ვფიქრობთ, რომ აი მოლოდინები ისეთია, რომ ნამდვილად ასე მოხდება. ეს ჩვენი სააგენტო საქმიანობა არა და არავისი საქმიანობა არა ხეთყე დამზადდეს და უბრალოდ მოსახლეობის მოთხოვნებაც დაგმაყობინდეს და დღეს რაში ჭირდება ჩარო რომ ჩაერიოს ჩავერიოთ დროულად ყველაფერი განხორციელდეს პროფესიონალურად დაწყებული გზის გაკეთება წესების დაცვით შემდგომ ტრანსპორტირება მოჭრა დღის აღდგენა მონებელ დაავადებებთან ბრძოლა და ასე შემდეგ ეს ყველაფერი ამის მოლოდინი ჩვენ გვაქვს ნამდვილად ამ საკანონმდებლო ცვლილებით, რომელიც მიდგომა წეს მიღებული იქნება და 2021 წლიდან ამოქმედდება. თუ რაიმე აი ობიექტური მიზეზები არ წარმოიქმნო რაღაცა მეტი დაგვიფარა ჩვენ წინ მივდივართ ქვეყანა წინ მიდის უკვე 1001% არ არ მოხდეს. მე მგონი ყველაფერი განხორციელება რაც რომ აი სულით გულით რომ უნდა მეტყევი ადამიანს სულით მეტყვეს რომ განხორციელდეს. აი მივდივართ იქამდე.
და ბოლოს აუცილებლად უნდა კითხოთ იმის თაობაზე კოლხურიბზის გადაშენების საფრთხეზე საუბრობდით და იყო საუბარი იმაზე რომ მეურნეობებში, კერძო მეურნეობებში იყო იმის ფაქტები, რომ შესაძლებელია კოლხურიბზა გადარჩეს, რადგან აღმოჩნდა, რომ ის კერძო მეურნეობებში კონკრეტულ პირებთან არსებობდა და არ იყო გამორიცხული, რომ შემდეგ მისი დიახ, აი რა გადარჩენის გზებზეც იყო საუბარი წლების წინ და ამ ხრივ რა რეალობაა თუ არის დღეს იმის თქმის შესაძლებლობა, რომ კოლხურიბზა შეიძლება ჩვენს რეგიონში კვლავ დაბრუნდეს.
ბრძოლის ქიმიური ღონისება მოგეხსენებათ, რომ ძალიან ვერიდებით ამ ღონისების განხორციელებას, რამე თუ იქ მავნე ორგანიზმებთან ერთად სასარგებლო ორგანიზმებიც ეღუპება, მაგალითად ფუტკარი, კრაზანისებრთა ოჯახის წარმომადგენლები და ასე შემდეგ. ამიტომ დიდ ფართობზე მის გამოყენებას სახელმწიფო სტრუქტურები არანაირად არ განხორციელებთ. მაგრამ კერძო სტრუქტურაში, კერძო მოსახლეობა, ვისაც აქვს თავის ეზოში, გარმიდამოში და უშუალოდ მცირე მონაკვეთსების ნერგები, მათ მიმართეს ამ ქიმიური ღონისძიების მეთოდს ბზის გადასარჩენად და შესანიშნავად იმუშავა სხვათაშორის ამ მეთოდმა და მე ჩვენ აღწერილი გვაქვს მოსახლეობასთან კობულეთში, ხერბეჩაურის სოფლებში, თუ ვისთან არის ეს ბზები გადარჩენილი. საიდანაც ჩვენ ყოველწლიურად ამ ბოლო წლებში ვახორციელებთ ამ ჯანსაღი ბზებიდან კალმების აღებას და დაკალმებას. დღეისათვის ჩვენ თიკერისში გაგვაჩნია სანერგე და იქ დაახლოებით 5000 ძირზე მეტი ენერგი გვაქვს გამოყვანილი, ორწლიანი, სამწლიანი, რომელსაც სულ მალე ვაპირებთ გადატანას დღეში, ოღონდ ისეთ ადგილას გვინდა ეს, რომ მუდმივი კონტროლის ქვეშ იყოს მოქცეული და შესაძლებელი იყოს მასზე დამხედველობა არა თვეში ერთხელ, არამედ ყოველდღიურად. იმიტომ რომ ეს მავნებელი ისეთი ორგანიზმია, რომ 1 საათისა და 2 საათის განმავლობაში მას შეუძლია სრულად გაანადგუროს ჩვენი მრავალი წლის ნამუშევარი. ამიტომ ის მუდმივი კონტროლის ქვეშ უნდა იყოს.
და მოსახლეობის ჩართულობით შესაძლებელია, რომ ბევრი ხელმცენარე გადარჩეს კიდევ, თუ მათი ინტერესი უფრო გაიზარდება ამ პრობლემის მიმართ.
Ну, ехла, раткмо онда, албат სახელმწიფო ინტერესის არსებობს, ამაში უკვე მე რამდენადაც ვიცი, ქვეყნის მასშტაბით მიმდინარეობს თესლის შეგროვება, როგორც ბანკის შეახო და მისი შენახვა შემდგომში დათესვა და გამრავლება განვითარების მიზნით. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ესეთი ანომალიები სხვა სახეობების შემთხვევაშიც იყო. მაგალითად 55 წლებში იყო თითქმის თელა, თითქმის პირწმინდად განადგურდა. მაგრამ მან შესრულა შემდგომისათვის ისევ აღდგენა და დღეს შესანიშნავად მიმდინარეობს ამ სახეობის
და არ არის გამორიცხული, რომ კოლხური მზაც დაგვიწყდეს.
რა თქმა უნდა, ასეთი რამეები არსებობს ბუნებაში.
ფოტოშორის არის ნიშნები, რომ თითქმის დაღუპულია აღდგენის და
და უკვე ნელ-ნელა რო ვაკვირდებით ამ მზას, ფესვზე გამოღებული აქვს უკვე კვირტები და ანუ ფესვთა სისტემა გადარჩენია, საიდანაც შესაძლებელია, რომ ისევ მოხდეს მისი 30-40% ისევ განახლება იმ არეალში, სადაც ის მზის კულტურა იყო გავრცელებული.
დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის. რადიო მსმენელებს შევახსენეთ, კონტაქტში დღეს საუბრობდით სატყეო სექტორის გამოწვევებზე და კონტაქტი სტუდიის სტუმრები იყვნენ აჭარის სატყეო სააგენტოს უფროსის მოადგილე, რეგიონის მთავარი მეტყევე ჯუმბერ აბულაძე და მავნებელ დაავადებათა წინააღმდეგ ბრძოლის სამსახურის უფროსი რევაზ ვასაძე. ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, ხვალ ტრადიციულად 16 საათსა და 10 წუთზე შევხვდებით ერთმანეთს.
იყავით კონტაქტზე და ერთად ვიმსჯელოთ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან თემებზე. რადიო აჭარა FM 104.5. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემა კონტაქტი.